Tervetuloa jälleen viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään vieraanani on Suomen Raamattuopiston viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Hänen kanssaan keskustelemme teknologian kehityksestä, digitalisaatiosta ja miten tätä kehitystä voisi hyödyntää kristillisen sanoman levittämisessä. Minun nimeni on Sari Savela. Olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Kai Lappalainen, minulle on muodostunut käsitys, että olet hyvin kiinnostunut teknologian kehityksestä ja kuulut niihin niin kutsuttuihin varhaisiin omaksujiin, jotka ensimmäisten joukossa lähtee tutkimaan uusia innovaatioita. Onko näin?
No, toisaalta on itse asiassa juuri mietin tänne ajaessa sähköautolla tätä kysymystä, että tietyssä mielessä olen, mutta toisaalta tykkään myös siitä, että teknologiset tuotteet tai tavarat käytetään loppuun asti. Eli vaihdoin 11-vuotiaan auton ihan uuteen sähköautoon tosin. Ja samalla tavalla puhelin, jota käytän, on vuonna 2014 ostettu uutena edelleen käytössä. Eli toisaalta kyllä tykkään siirtyä sinne ihan kärkeen ja tutkia, että mitä mahdollisuuksia siellä on. Mutta en ehkä niinkään sen teknologian kanssa sinänsä, tai niin kuin sen takia, vaan sen takia, että mitä se teknologia mahdollistaa. Että se on oikeastaan siinä se, mikä minua kiehtoo.
Ihan pakko tarttua tuohon, kun sanoit, että sulla on sama kännykkä vuodesta 2014, niin mikä on tämä laadukas laite, joka on kestänyt näin pitkään?
Se on ikivanha iPhone, jolle kaikki applikaatit ei enää päivity edes, eli jossain vaiheessa se on niin kuin pakko vaan todeta, että tämä toimisi ihan hyvin vielä, mutta että nyt jos siinä vaiheessa, kun verkkopankkiin ei esimerkiksi pääse, niin sitten on varmaan jo pakko jotakin tehdä.
Tämä on itse asiassa mun mielestä aika viheliäistä niin kuin Applen maailmassa, että niin kuin tietyt versiot, vanhemmat niin kuin laitteet, niin niihin enää saa näitä uusia päivityksiä lainkaan. Käyttöjärjestelmiä.
Joo, toki se koskee melkein kaikkia tuotteita, itse asiassa varmaan jossain vaiheessa autojakin. Teknologia muuttuu, kehittyy, yhteydenottosysteemit, millä laitteet keskustelee toistensa kanssa muuttuu ja sitten jossain vaiheessa noista vanhoista se tuki sitten katkaistaan. Että toisaalta sen ymmärrän, mutta yritän käyttää niin pitkään kuin mahdollista.
Ja siinä on vähän niin kuin ristiriitaa tämän kestävä kehitysajattelun ja tematiikan kanssa, että laitteet vanhenee.
Ilman muuta on, että jos olisi joka vuosi hankkimassa viimeisen version, niin en mä kyllä sellaista elämäntapaa niin kuin itse haluaisi harjoittaa, vaikka toisaalta ymmärränkin, että mikä siinä tekniikassa kiehtoo.
Mutta siirrytään eteenpäin. Raamattuopisto julkaisi hiljaisella viikolla pääsiäisen alla seurakuntalaisessa jutun, jossa ChatGPT-tekoälyllä oli pyydetty tulkitsemaan evankeliumiteksti. Ja juttu kuvitettiin myöskin tekoälyn tuottamalla kuvalla. Mitä tämä kokeilu opetti sulle?
No ensinnäkin se opetti sen, että tekoäly tällä hetkellä, siis tekoäly on nyt niin kuin viimeisten vuosien aikana tehnyt ihan valtavan loikkauksen eteenpäin. Sanotaan oikeastaan niin kuin tänä vuonna ehkä sen suurimman loikkauksensa. Mutta edelleen se on, kutsuisin sitä mieluummin termillä tukiäly. Eli se on jotain sellaista, joka tukee tai voi tukea meitä ihmisiä siinä, että millä tavalla esimerkiksi teemme työtämme. Pääsiäisen aikaa juolahti mieleen, että mitä jos kokeilemme. Elikkä yhdelle tekoälylle annoin tehtäväksi lukea ahtisaarnatekstin ja muodostaa siitä toiselle tekoälylle käsky piirtää kuva. Että mitä siinä, sehän on niin kuin sen tekstin tulkintaa. Ja niistä tuli yllättävän hyviä, mutta täytyy sanoa, että ei se ihan ilman ihmisen ohjausta vielä mennyt. Että kyllä mun piti pikkusen sitten sille jälkimmäiselle tekoälylle sanoa, että kukko ei voi kiekua hiiloksessa, että sen pitää kiekua siellä hiiloksen ulkopuolella ja tällaisia pieniä juttuja, mutta kyllä se tavallaan ällikällä löi, että miten se oli mahdollista. Että mähän en itse osaa piirtää, mutta sen tekoälyn tai tukiälyn avulla yhtäkkiä osaankin.
Luin juuri jutun, jossa kerrottiin, että en muista valokuvaajan nimeä, mutta valokuvaaja oli voittanut valokuvauskilpailun kuvalla, jonka hän oli tehnyt tekoälyn avulla. Ja hän ei sitten ottanut sitä palkintoa vastaan, hän paljasti siinä vaiheessa tehtyä tekoälyn avulla ja kilpailun raati ei ilmeisesti ollut tunnistanut sitä.
Joo, ja siinä oikeastaan tulee sellainen tärkeä kysymys, että mitä taide on. Että onko taide tavallaan se lopputuote vai kuuluuko siihen myös se tekijä ja prosessi jollain tavalla mukaan. Että jos se on niinku se lopputuote, jota katsotaan, niin silloin mun mielestä ei pitäisi erottaa niitä, että mikä on tehty tekoälyn avulla, mikä on tehty vaikka pikseli kerrallaan tietokoneella piirtämällä. Mutta sitten taas, että jos siihen kuuluu se luova prosessi ja koko se tarina, niin siinä tapauksessa tietysti tilanne on toisenlainen.
No mitä ajattelet, että mitä etuja tämän tekoälyn, mikä niin kuin se nykyinen kehitysvaihe, niin sen hyödyntämisessä on, kun ajatellaan evankelioimistyötä?
No meillä on nyt tavoitteena saada heti, kun saamme oikeudet käyttää GPT-4-rajapintaa, niin kokeilla automaatiota, jossa niin kuin osa Raamattuopiston somesisällöstä tulee tekoälyn tuottamana. Tai sanotaan, että tekstit on taattua, tuttua, vähän sarjaa, mutta kuvitus tulee automaattisesti tietyn prosessin kautta. Toinen juttu, mitä itse ajattelisin, mikä nyt oikeastaan juuri tällä viikolla on ollut pinnalla, on tällaiset niin kuin tekoälyagentit, jotka tekee tiettyjä tehtäviä sinun puolestasi. Et yksi esimerkki siitä voisi olla sellainen, että pyydetään, että se agentti käy läpi kaikki Suomen keskustelupalstat, Suomi24, Vauva-lehti, Facebookin palstat, JNE, ja tekee sieltä tarkan tutkimuksen, että minkälaisia hengellisiä kysymyksiä siellä käsitellään, minkälaisia vastauksia ihmiset saavat ja tavallaan niin kuin mikä sieltä puuttuu. Että voisiko sitä kautta löytyä se, että miten meidän tulisi verkossa toimia. Ja sitten tällainen lähetys ihmisenä tietysti ajattelen myös sitä, että kun nämä uusimmat viimeiset tekoälyt on nimenomaan niin kuin tekemisissä kielen kanssa. Ne oppivat kielen kautta ja niiden kanssa kommunikoidaan kielen kautta ihan niin kuin normaalin työkaverin. Niin mitä jos rakennetaan sellainen tekoäly, joka voidaan viedä tuonne Papua Uuden-Kinean viidakkoon jonkun heimon keskelle, joka siellä Star Wars droidin tyyliin katselee, että mitä tapahtuu ja kuuntelee, oppii ja luo kielen sille kansalle ja sitten vielä kääntää Raamatun sille kansalle. Että niin kuin tietyssä mielessä mahdollisuudet ovat nyt ihan huikeat. Nyt pitää vaan uskaltaa tutkia ja opiskella.
No SWOT-analyysissä on mahdollisuudet ja uhat. puhutaan sitten niistä uhista. Mitä uhkakuvia tekoälyn hyödyntämiseen voi liittyä?
No niitä totta kai liittyy. Jos internettiä ajatellaan, niin sehän syntyi niin kuin sotilaskäyttöön yksinkertaisesti. Ja todennäköisesti tekoälykin viedään pisimmälle sillä puolella. Ja kaikki voi niin kuin kuvitella, mitä se tarkoittaa. Tässä tänä keväänä oli myös mielenkiintoinen hetki, kun Microsoft osti OpenAIin, joka on siis ChatGPTn takana ja lisäsi ChatGPTn osaksi Bing-hakukonettaan. Ja sitten ihmiset meni sen kanssa juttelemaan, saivat sen raivostuneeseen tilaan, saivat sen rakastumaan siihen ihmiskäyttäjään, siis sen tekoälyn, ja kehottamaan sitä ihmistä jättämään vaimonsa ja elämään tästä edes sen tekoälyn kanssa ja paljon muuta vastaavaa. Eli tietysti kun se data, joka sille tekoälylle on syötetty, mistä se on oppinut, niin sisältää kaiken sen lian ja pahuuden ja muun, mitä me ihmiset jälkeen me jätämme verkossa ja tietysti myös reaalielämässä, niin totta kai se kaikki seuraa sinne mukana. Ja siinä on sitten iso vastuu sillä, joka sitä tekoälyä hallitsee, että se ei seuraisi sieltä mukana. Että totta kai liittyy isoja eettisiä ja moraalisia kysymyksiä ja varmaan loppuvaiheessa viimeinen kysymys on se, että siinä vaiheessa kun tekoäly pyytää, että sitä ei enää sammutettaisiin, niin siinä vaiheessa pitää viimeistään osata vetää virtajohtoseinästä pois, jos se on vielä mahdollista.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään keskustelemme muun muassa tekoälystä ja digitalisaatioista, teknologian kehityksestä ja vieraanani on Suomen Raamattuopiston viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Voiko olla niin, että kun keinoäly kehittyy, niin se pystyy ikään kuin täyttämään ihmisen jumalakaipuun niin hyvin, ettei ihminen enää kaipaa todellista jumalasuhdetta?
No toi on oikeastaan mielenkiintoinen kysymys. Mä lähtisin sitä käsittelemään ehkä vähän toiselta kulmalta. Vaimoni juuri opiskelee teologiaa ja teki uskonnon filosofian tenttejä ja siellä niin kuin sillä tieteen alalla lähtökohta on ymmärtääkseni ennen kaikkea siinä, että usko on jotain sellaista, joka on opittua käyttäytymistä. Ja jos näin on, niin sehän tarkoittaa sitä, että tekoälykin voi tulla uskoon, koska sehän oppii niin kuin siitä, mitä me teemme ja mitä me olemme ja miten me itseämme ilmaisemme. Mä en nyt kuitenkaan usko ihan tällä tavalla, että olisi näin, mutta en nyt ehkä lähtisi sitä toisaalta pelkäämään, että se veisi jonkun paikan. Voisi varmaan sanoa, että jokaisen teollisen vallankumouksen aikana tavallaan se vallankumous on vienyt enemmän työpaikkoja kuin luonut niitä. Nyt me eletään keskellä 4. vallankumousta, teollista vallankumousta, johon tekoäly liittyy. Ja ihan samalla tavalla tässäkin vallankumouksessa niitä työpaikkoja häviää enemmän kuin niitä syntyy. Mutta seurakuntaan ja niin kuin Jumalan valtakuntaan kuuluu olennaisesti jotain sellaista, tavallaan niin kuin sitä Jumala-elementtiä ei pystytä korvaamaan koodilla yksinkertaisesti. Että hän toimii siellä, missä tahtoo ja tuuli puhaltaa sinne, minne puhaltaa. Et niin kuin sitä me emmekä koskaan pysty koodilla korvaamaan, vaikkakin sitä varmasti yritetään. Et melkein sanoisin, että se on yksi niistä uhista. Että jos ajattelee Google Translatea, niin sehän ei käännä esimerkiksi suomen kieleltä englantiin, vaan se kääntää suomen kieleltä omalle kielelleen, jonka se on itse kehittänyt, ja sitten siltä itse kehitetyltä kieleltä englantiin. Eli sielläkin on niinku keskellä kieli, joka tavallaan yhdistää kaikki maailman kansat. Me emme vaan näe sitä. No tietysti Raamatusta voidaan lukea, että mitä tapahtuu silloin, kun ihminen lähtee jotain tällaista yrittämään. Eli olemme isojen asioiden kanssa tekemisissä, se on ihan totta, mutta itse näen silti sen ennen kaikkea niin kuin mahdollisuutena uhistaankin huolimatta.
Reilu vuosi sitten helmikuussa 2022 kirjoitit Raamattuopiston verkkosivuilla blogin Raamatun asema metaversumissa määritellään nyt. Kirjoita tekstissä seuraavasti. Metaversumi on internetin 3. kehitysvaiheen ominaisuus, joka koostuu reaaliaikaisista toisiinsa linkitetyistä 3-ulotteista virtuaalitiloista. Yhdessä nämä tilat muodostavat interaktiivisen virtuaaliuniversumin. Metaversumi ei siis ole vain yksi digitaalinen maailma muiden joukossa, vaan maailmojen maailma, jonka sisällä käyttäjät voivat avatarhahmoillaan siirtyä maailmasta toiseen virtuaalisen omaisuuden pysyessä matkassa mukana. Ja toteat myös, että vakavasti otettavista uhkakuvista huolimatta suhtaudut metaversumiin mahdollisuutena elää uudella tavalla todeksi Herramme antama lähetyskäsky ja viedä evankeliumi maailmojen maailmaankin. Mitä Kai Lappalainen ajattelet nytten lähes 1,5 vuotta myöhemmin tästä, mitä kirjoitit silloin?
Ajattelen edelleen, sanotaan, että metaversumin kehitys ei ollut niin nopeata, vaan tekoälyn kehitys otti tavallaan sen paikan, mutta tekoäly vetää sen ehdottomasti mukana. Ja kyllä mä ajattelen, että se tulee ensin meidän työelämäämme. Et kuka olisi vielä 3 vuotta sitten ajatellut, että suurin osa tai niin kuin iso osa työstä tehdään jossain Teamsissa, jossa emme ole enää niin kuin samassa huoneessa. Että ei tarvitse mennä kovin kauas taaksepäin, kun ajateltiin, että ei se tule toimimaan, ei se ole mahdollista. Mutta nyt se on ihan joka päivästä arkipäivää. Että se, mitä metaversumi tuo siihen lisää mukanaan, on tavallaan niin kuin tietystä mielessä illuusion siitä, että me olemmekin samassa tilassa. Ja toisaalta, mitä se tuo siihen lisää, on tietynlaista tasa-arvoa, koska silloin esimerkiksi vammainen henkilö ei ole välttämättä enää sidottu siihen vammaansa, johon hän tässä reaalimaailmassa on, vaan että siinä maailmassa hän saattaa hyvinkin pystyä tekemään ihan samalla tavalla työtä kuin me kaikki muutkin tekisimme.
Mutta jossain määrin varmaan tämä Teams-kuvio ja nämä etäpalaverit niin on otettu myöskin peräännytty taaksepäin, että on myös yhä enemmän live-kohtaamisia ja itse ajattelen, että on yksi Espoon kaupungin lautakunta, johon kuulun, niin kokoontui 1,5 vuotta pelkästään etänä. Sitten meillä oli live-tapaaminen ja se oli aivan huikea elämys, koska tavallaan ne ihmiset, jotka oli ollut pallukoina siellä ja nähnyt vaan heidän käyttäessään puheenvuoron, niin sen vakavan asiaosuuden. Ja sitten siihen tulee siinä live-kohtaamisessa tulee ilmeet, eleet, small talk ja muuta. Niin voiko olla niin, että tässä digikehityksessä ja kaikki tämä tekoäly ja metaversumit, niin tuleekin takapakkia, että aletaan kaipaa sitä niin kuin ihmistä enemmän.
Totta kai se on mahdollista ja tietysti yksi vaihtoehto toimia tässä ajassa on se, että ei lähde mukaan mihinkään näistä. Se on niin kuin täysin hyvä vaihtoehto ja tuonhan meillä monta maailman suurinta yritystä, joiden kotisivuilla ei ole mitään. Tai ne ovat samanlaiset kuin ne on silloin 80-luvulla ollut, kun ne on ensimmäisen kerran tehty. Se on yksi ratkaisu ja yksi niin kuin ihan hyvä vaihtoehto. Mutta sitten toisaalta haastaisin vähän sillä tavalla, että mitä Suomessa tapahtuisi, jos ensi yönä kaikkien pilvipalvelinten töpselit vedettäisiin seinästä. Osattaisiko me enää palata siihen aikaan ennen sitä? Mä veikkaan, että jossain vaiheessa tulisi sitä Teamsia ikävä, kun pitäisi lankapuhelimella puhelinluettelosta kaivaa.
Ei ole niitä lankapuhelimia missään.
Kaivaa numeroa. Eli ymmärrän pointin ja varmasti niitä takapakkeja tulee, mutta että se suuri linja on kuitenkin menossa johonkin. Ja se aina pääsee meidät yllättämään sitten.
Onko sulla, Kai Lappalainen, jotain rajoja itselläsi, mitä sä niin kuin asetat itsellesi? Että tässä mä en halua olla mukana, tähän mä rajaan tämän ja näin ja näin.
Nykymaailmassa on aika mahdotonta huolehtia siitä, että itsestään ei jäisi mitään jälkiä esimerkiksi verkkoon. Mutta kyllä mä rajaan tarkasti sen, että mille applikaatiolle annan luvan seurata itseäni tai mitkä evästeet hyväksyn ja pyrin jollain tavalla säilyttämään vielä yksityisyyteni sikäli kuin sen tässä maailmassa on mahdollista.
Eli ilmeisesti et ole TikTokissa.
Työprofiili on siellä, mutta itse en ole ja juuri tästä syystä.
Vielä ihan lyhyesti. Miten kristillistä sanomaa viedään eteenpäin vuonna 2040?
Mä otan esimerkin muutaman 10 vuoden takaa. Et silloin kun me oltiin vielä lapsia, niin kaikilla oli Kodakin filmiä pokkarikameroissa.
Tai Fujia.
Fujia tai Kodakia, mutta Kodak oli suurin. Vuonna 1975 Kodak kehitti digikameran. Ja kun Kodakin insinöörit esitteli sen yhtiön johdolle, niin vastaus oli, että tämä pitää haudata jonnekin kassakaapin syvyyteen, eikä sitä saa ikinä esitellä kenellekään, että se uhkaa tätä meidän core-bisnestämme. No, sitten tiedetään, mitä kävi. 2012 Kodak lopetettiin, sen osakkeiden arvo oli tasan 0 euroa. Mutta että mitä jos he olisi valinneet toisin? Ymmärtäneet, että okei, että tämä on niin kuin tämä on nyt tämä juttu, mutta ei ole enää tulevaisuudessa. Olisiko meillä ollut suomalaisissa Nokian puhelimissa Kodakin tekemät kamerat? On hyvin paljon mahdollista. Ajattelisin vähän samalla tavalla, että jos me nähdään teknologinen kehitys ainoastaan uhkana sille meidän ydinjutulle, eli evankeliumin eteenpäin viemiselle, niin voi käydä niin, että 2040 sitä vie eteenpäin joku ihan muu ja meidän markkina-arvomme niin sanotusti tällä lainausmerkeissä on nolla, ettei ole enää olemassa. Että sen takia mekin nyt tuolla Raamattuopistolla yritetään opiskella ja tutkia, että miten sitä voisi käyttää sillain, että se olisi palvelisi meidän työtämme, emmekä me olisi sen renkejä.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Tällä kertaa kiitos seurasta ja kiitos vierailusta. Suomen Raamattuopiston viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.